Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset je sati i skoro šest minuta. Dobar dan. Uoči godišnjice izbora na kojima je došlo do smene vlasti u Crnoj Gori, kao da se nije ništa promenilo. Društvo je i dalje duboko podeljeno po identičnim pitanjima politike, identiteta Srpske pravoslavne crkve. Najavljeno pa odloženo potpisivanje, a sada izmenjen tekst temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore i dokazu i posledica političke krize kroz koju država prolazi. Nerešen i ugrožen položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori inicirao je i uzburkao političke strasti prošle godine. Temeljni ugovor mogao bi sada u značajnoj meri da ih smiri, ali za to nema dovoljno političke volje i razumevanja ili ima previše spoljnog mešanja. O čemu se radi, šta se nalazi u poslednjoj verziji koju je premijer Krivokapić poslao patrijarhu Porfiriju i zašto i dalje na čekanju temeljni ugovor? To je centralna tema današnjeg magazina. Naš gost je profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji ministar vera Bogoljub Šijaković. Četvrti talas pandemije je počeo. Preovlađujući delta soj COVID-19 neuporedivo lakše i brže širi zarazu i povećava broj COVID pozitivnih. Zato je neophodna revizija postojećih epidemijskih mera, kaže za našu emisiju članica kriznog štaba, virusolog Tanja Jovanović. U emisiji analiziramo i političku i bezbednosnu situaciju u Afganistanu, gde su talibani uspostavili kontrolu nad svim većim gradovima i većim delom zemlje. Vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
Hold it, you close our eyes, find out I told you.
I na plus 40 u Crnoj Gori ne prestaju tenzije. Najveća se podigla oko sadržine temeljnog ugovora koji vlada Crne Gore treba da potpiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom i tako smiri uzburkane političke strasti koje su se podigle prošle godine zbog nerešenog i ugroženog položaja Srpske pravoslavne crkve u toj državi. Gde je umeđu vremenu, uprkos datim obećanjima, nastao problem? Šta se nalazi u poslednjoj verziji koju je premijer Krivokapić poslao patrijarhu Porfiriju i zašto je i dalje na čekanju temeljni ugovor? Odgovore traži Nataša Aćimović.
Za samo nekoliko meseci od potpuno usaglašenog temeljnog ugovora koji je bio blizu potpisivanja, stiglo se do potpuno nejasne situacije i pitanja koje lebdi u vazduhu. Zašto su sa stola izmaknuti papiri i olovke? Ko ih je sklonio? Zašto je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić u Noma 27. maja seo u avion, krenuo za Beograd, stigao pa se predomislio i srpskog patrijarha Porfirija ostavio zatečenog? Umeđu vremenu, temeljni ugovor je pretrpeo neke izmene, sa kojima inače javnost nije upoznata, da bi ponovo pre neki dan stigao na adresu Patrijaršije sa porukom iz Podgorice da je vlada Crne Gore spremna da potpiše ugovor i da očekuje odgovor. Pismo je vrlo brzo i poslato. U potpisu Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.
Kao i u bilo kom drugom poslu, i u ovom želimo da na isti način sagledamo, uvažimo i zaštitimo interese obe strane, pogotovo što u konkretnom slučaju obe strane zapravo u većini čini isti verujući narod. Kao meru pune odgovornosti, vaše predloge smo uputili određenoj stručnoj komisiji, koja treba da utvrdi u čemu je njihov kvalitativni doprinos u odnosu na već utvrđen, u potpunosti usaglašen i od vas prihvaćen tekst, koji smo nameravali da potpišemo 27. maja tekuće godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Članovi stručne komisije će po okončanju sezone godišnjih odmora svoju analizu dostaviti Svetom arhijerejskom sinodu, koji će vas potom obavestiti o stavu Srpske patrijaršije po ovom važnom pitanju.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić ne želi, kako je rekao, da prejudicira vreme. Najbolje kaže onda kada se dve strane dogovore. Otkrio je da su tri člana izmenjena i da je sa time upoznat pravni i stručni tim Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Krivokapiću nije jasno zašto se tolika prašina podigla, ako nije opet, kako je rekao, politička pozadina u pitanju.
Ali ovo je jedna igra koja traje i koja će trajati. I mene je žao da nakon moje izjave neko reaguje, makar bio i njegova svetost patrijarh sutridan. Ja ništa nijesam rekao što nije istina. I mogu da vam tvrdim da su to samo tri člana tog ugovora koji su prilagođeni zakonskoj regulativi Crne Gore.
Umeđu vremenu su se u medijima pojavile nezvanične informacije da u temeljnom ugovoru za Sveti arhijerejski sabor ipak ima više spornih tačaka. Istorijski kontinuitet Srpske pravoslavne crkve, formulacija kojom srpski arhijereji daju blagoslov za izgradnju crkava i manastira, nepotrebno ubacivanje odredbe da relikvije ne mogu biti otuđivane i iznošene iz Crne Gore, što ranije nije ni moglo da se radi jer je regulisano drugim zakonima. Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske Damjan Ćulafić, međutim, tvrdi za naš program da suštinski ništa nije sporno, iako ima zamerki, mogu se pretpostavlja uvažiti.
Ja sam imao prilike da vidim verziju ugovora koju je vlada Crne Gore uputila Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja vjerujem da je to ta verzija koju sam ja vidio, da je ta verzija i otišla, naravno, ovaj patrijaršiji. Pravo i otvoreno govoreći, nije tu bilo nekih pretjerano drastičnih izmjena u odnosu na onaj tekst koji je Srpska pravoslavna crkva uputila vladi Crne Gore i u odnosu na tekst koji je u ostalom vlada Crne Gore bila jednom već usaglašavala sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U toj verziji ugovora koju sam ja imao prilike da vidim, apsolutno stoji kao ugovarač Srpska pravoslavna crkva. nije to bilo nikakvog odstupanja, vrlo jasno to stoji, zatim vrlo jasno stoji da je najviši organ Srpske pravoslavne crkve je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. Apsolutno se priznaje, dakle, postojanje četiri eparhije koje postoje u Crnoj Gori i na čijoj teritoriji, naravno, jurisdikciju duhovno imaju naši episkopi. Dakle, vlada Crne Gore, ono što je pošteno i otvoreno reći, je nije ulazila u unutrašnju organizacionu strukturu Srpske pravoslavne crkve, niti u kanonski njen poredak. To je vrlo važno. Ono što mogu konkretno da kažem, to je da ako je bilo nekih izmjena, te izmjene nisu nepremostive. Dakle, duboko sam uvjerenja da će do tog ugovora, do potpisivanja ugovora doći, iz razloga što je vlada Crne Gore zaista, po mom dubokom uvjerenju, vrlo blagonaklona prema potpisivanju, a i duboko vjerujem, naravno, da je to interes naše pomjesne crkve.
I dalje, međutim, nemamo odgovor na pitanje. Gdje je zapelo, a očigledno negdje jeste. Politički analitičar iz Podgorice Igor Damjanović za novonastalu situaciju najviše krivi premijera Crne Gore. Nije, kaže, ispoštovao narodnu volju.
Pazite koji je to stepen ozbiljnosti. Kompletan temeljni ugovor, tekst je usaglašen, bio krajem maja mjeseca, nekoliko sati usvojen je na elektronskoj sjednici vlade, nekoliko sati se nalazio na sajtu vlade Crne Gore, onda nekim čudom premijer Krivokapić je odlučio da se taj tekst povuče, pa je u 5 sati otišao na aerodrom, pa se vratio sa aerodroma, nije otišao, na kraju odletio u 9 sati na razgovor s patrijarhom Porfirijem i tokom razgovora s patrijarhom objavio je jedan zaista skandalozan tweet u kome je napisao: ja sam ovdje došao da predložim, došao je sa obećanjem da će potpisati temeljni ugovor, on je došao da predloži da se njegovo potpisivanje eventualno odloži za godišnjicu smrti mitropolita Amfilohija i da prenese želju vjernog naroda, ne znam, on taj mandat apsolutno nije imao, da novi mitropolit bude mitropolit Joanikije. Vjerni narod u Crnoj Gori bi prihvatio svaku odluku, iako je bilo svakako, najveće simpatije su bile prema vladiki Joanikiji, on bi sigurno prihvatio svaku odluku svoje crkve. Dakle, on je nedopustivo postupao, nedopustivo se ponašao i sadašnjim izmjenama onoga što je bilo dogovoreno u maju nastavlja da se i ponižava narodnu volju i nipodaštava značaj Srpske pravoslavne crkve, koja, da budemo iskreni, bila je ključni faktor zbog čega je on od jednog potpuno anonimnog i nepoznatog profesora postao je lider najveće i najjače opozicione liste na prošlim izborima, koja je osvojila glasova gotovo koliko i vladajuća Demokratska partija socijalista.
Zašto se cela priča oko već usaglašenog temeljnog ugovora iskomplikovala, ne zna ni drugi član pravnog tima mitropolije Dragan Šoć. On se, kaže, u datom slučaju, kao u ostalom i njegove kolege u timu, bavio strukom, a ne politikom.
Ne znam šta je bilo, ne znam zašto Krivokapić uopšte išao u Beograd, ne znam zašto je trebalo da potpiše ugovor, ne znam zašto je odustao od svega toga i uopšte ne znam kako su se ti odnosi uspijevali pokvariti do te mjere da se sada stalno nešto unosi neka sumnja. Kao građanin Crne Gore, kao neko ko se nekad i bavio politikom, moj osjećaj je da je previše zle krvi, a nepotrebno, ali apsolutno nepotrebno unijeto u nešto što je trebalo da bude jedan prirodan proces zatvaranja jedne teme koja je protiv, rekao bih, prirodnoj i antiistorijski, anticrnogorski stojala kao otvorena tema, to je odnos između Srpske pravoslavne crkve koju u svijesti Crnogoraca oličava mitropolija Crnogorsko-Primorska, prije svega naravno i druge episkopije koje ovdje djeluju, i države. Dakle, ako se mogla država dogovoriti sa katoličkom crkvom, ako se mogla dogovoriti sa islamskom vjerskom zajednicom, nevjerovatno je da se pogotovo ova vlast ne može dogovoriti sa Srpskom pravoslavnom crkvom da se na to pitanje stavi tačka. I nemojmo da gledamo kroz sitničavi naočare na svako pitanje, na svaku zapetu, na svaku tačku, kao da je to životno pitanje. Treba analizirati bitne stvari. Po mom sudu, ništa bitno ne stoji kao moguće, sporno, da se taj temeljni ugovor ne potpiše. Hoće li biti, neće li biti, stvar je političara, odnosno ljudi nadležnih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se dogovore oko toga, nije moja stvar. Ja se nadam u Boga da će se konačno to pitanje staviti ad acta i da se nikad više neće pojaviti kao spor.
Sociolog Ilija Malović pak smatra da su svi zbunjeni potezima koje od starta vuče nova vlada Crne Gore.
Temeljni ugovor je nešto što je, da kažemo, motivisalo ljude da u jednom ogromnom broju stanu iza koalicije za budućnost Crne Gore i daju joj izuzetnu podršku od 130.000 glasa. E sad tih 130.000, ali i više od toga, znači svi ljudi koji su bili na litijama i svi ljudi koji su podržavali opoziciju, se pitaju šta je sa temeljnim ugovorom i to je nekako nešto što je prioritet kada su u pitanju glasači koalicije oko profesora Krivokapića. Nikom sad nije jasno šta je problem, šta je ubačeno, šta je izbačeno, kako izgleda originalni temeljni ugovor, kako izgleda ovaj sada. I čini mi se da bi vlada ova opstala, ona mora da počne da rešava ta prioritetna pitanja koja se tiču identiteta srpskog naroda, njegovih religijskih prava, njegovih političkih prava, prava na rad. Definitivno, profesor Krivokapić nema neki tim koji bi ga kvalitetno savjetovao šta da radi, kako da pravi planove i tako dalje, nego čini mi se da ide od slučaja do slučaja, od pritiska do pritiska, od savjeta jednog ambasadora, drugog ambasadora, jednog sekretara, drugog sekretara i onda to više ni našta ne liči. Čini mi se da je to problem, da nema jasnu politiku, jasan plan, jasan cilj, jasan dogovor između koalicija i partija koje čine vlast. Zbog toga se ovo i dešava, zbog toga još uvijek ugovor nije potpisan. Ono što je potrebno, ono što ljudi traže od profesora Krivokapića, to je jasan diskontinuitet sa prethodnom vlašću. Neophodno je da prestane da očijuka sa tekovinama DPS-a i onda će sve biti mnogo lakše.
Šansa da temeljni ugovor u prvobitnu usaglašenoj verziji bude potpisan je propala. Nova je tu, ali kako sada stvari stoje, premijer Crne Gore će sačekati na odgovor iz Srpske patrijaršije. A možda će se, kako kažu upućeni u proceduru, i načekati.
Čuli ste temu Nataša Ćimovića, slušao je pažljivo i moj sagovornik o temeljnom ugovoru, ali i drugim događajima koji potresaju Crnu Goru, a tiču se položaja i prava Srba u toj državi. Razgovaramo sada sa profesorom Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i nekadašnjim ministrom vere u vladi Srbije, Bogoljubom Šijakovićem. Dobar dan, profesore, hvala još jednom što ste došli i što gostujete u našoj emisiji.
Hvala vama na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Gospodine Šijakoviću, ugroženost Srpske pravoslavne crkve i donošenje zakona o takozvanim verskim slobodama podigli su na noge pravoslavne vernike u Crnoj Gori početkom prošle godine. Na kraju, na izborima 30. avgusta, vlast je pala. Međutim, evo godinu dana kasnije, još nema temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, koji bi trebalo da trajno reguliše međusobne odnose. Zašto? Kako vi to objašnjavate?
Pa prvo, dozvolite mi da se osvrnem. Dobro, rekao ste, evo godinu dana je prošlo od izbora u Crnoj Gori i mogli bismo reći da je to godina koju su pojeli eksperti. Takozvana ekspertska vlada Zdravka Krivokapića, koja od početka je proizvodila sumnju u njen rad i uopšte smisao ekspertske vlade. Naime, uloga eksperata je da servisiraju vladu po ad hoc pitanjima od stručne važnosti usled kompetencija i tako dalje, a ne da vode neku vladu. U vladi treba da se nalaze političari i da nose odgovornost za rad vlade. Ali nije to samo jedan detalj, to je jedna kockica u mozaiku političke manipulacije koja se u Crnoj Gori dogodila. Naime, smisao onoga što se dogodilo prilikom formiranja vlade jeste kako da se izmanipuliše narodna volja izrečena na izborima i kako da se transformiše politička volja građana suprotstavljena interesima DPS-a i vlasti Mila Đukanovića. I moglo bi se reći da je sa Zdravkom Krivokapićem taj plan u ovom trenutku na sceni. Naime, globalna struktura koja upravlja Crnom Gorom, njome ne upravlja ni Zdravko Krivokapić, ni Milo Đukanović, nego globalna struktura koja određenu funkciju daje Crnoj Gori regionalnu, ta globalna struktura je ukinula, suspendovala narodnu volju i na neki način se izrugala sa narodnom voljom. Narod u Crnoj Gori je od odlučujućeg učesnika u političkom životu. Znamo šta su bile litije, ne samo jedan crkveno-narodni pokret, nego i jedan pokret građanskog otpora režimu u Crnoj Gori. Dakle, taj narod je od odlučujućeg učesnika političkih događaja postao nemoćni posmatrač ove rašomonijade, da ne kažem zdravkijade, koja se događa na političkoj sceni Crne Gore. I to je osnovna uloga Zdravka Krivokapića i njegove vlade, da se izvede naknadna manipulacija i transformacija političke volje građana. On ima status, po mom mišljenju, takozvanog upotrebljivog lokalnog elementa, govorim u diskursu kolonijalnom ili neokolonijalnom diskursu, jer iskustvo kolonijalne prakse zna za te vrste uprava i za te vrste eksperimenata. Crna Gora kao mala i tako pozicionisana je veoma jeftin eksperiment za globalnu strukturu. Uostalom, sve što se u Crnoj Gori događa plaćaju građani Crne Gore, a ne neko drugi, ne globalna struktura. Dakle, prosto globalna struktura nalazi ljude koji su srećni što vladaju za interes globalne strukture, koja u suštini prezire i njih i njihov narod. I time proizvodi jedan osjećaj nemoći kod samog naroda da može svoju političku sudbinu da uzme u svoje ruke. Zdravko Krivokapić je izašao na izbore 30. avgusta prošle godine kao Zdravko Krivokapić, koji je predvodio listu za budućnost Crne Gore, najjaču opozicionu listu, i koju su, mogli bismo tako reći, listom glasali Srbi u Crnoj Gori. Međutim, nakon izbora Zdravko Krivokapić je pokazao da on nije Zdravko Krivokapić, nego da je on Valentin Incko, a ne Zdravko Krivokapić. Dakle, namjesnik globalne strukture. I otud namjerno kažem Valentin Incko, jer iza toga onda slijedi deklaracija o Srebrenici, koja je vezana za Krivokapića i njegovo nastojanje da zajedno sa DPS-om smijeni ministra Leposavića. I uopšte politika u Crnoj Gori, koja se nastavlja kad je u pitanju regionalna politička sfera, dakle priznanje Kosova, jedan vrlo neprijateljski stav prema Srbiji, koji u čitavom nizu elemenata može da se...
U stvari registrujete neku vrstu kontinuiteta u odnosu na prethodnu
to je potpuno,
vlast u Crnoj Gori.
To je potpuni
ali,
kontinuitet
profesore, prekinuću vas samo da bismo se zadržali još malo na temeljnom ugovoru, a mislim da ste dali okvir politički kako je do njega došlo, zapravo kako dolazi do toga da ga još nema. Pa... Ali evo šta me zanima. Čuli ste i u priči, premijer Krivokapić je nedavno poslao jednu novu korigovanu verziju tog temeljnog ugovora, ali se sumnja da ona menja neke suštinske stvari u odnosu na prvobitni tekst. Pa vas evo molim, pošto ste sigurno dobro upućeni, da nam kažete kakva su vaša saznanja, a ujedno i kakav je vaš stav o tome. Pominjalo se pitanje potpisnika država, da li potpisuje država Crna Gora ili vlada Crna Gora, relativizacija istorijskog kontinuiteta Srpske pravoslavne crkve i tako dalje. Možete li nam reći šta vi o tome znate i kako je vaše mišljenje o tome?
Pa, vidite, ja sam s ticajem okolnosti detaljno upućen u sve to od samog početka. Međutim, najprije da kažem, ovo je, ja ne znam, peta, šesta, sedma, koja li verzija. Ja ne znam koliko će tih verzija biti. Dakle, prethodno je ugovor bio potpuno utvrđen prije Vaskrsa, znači već u aprilu je ugovor bio potpuno utvrđen i tekst obostrano prihvaćen. Pa su se onda dogodile neke promjene, pa smo imali ovu scenu i situaciju na Majskom saboru sa Krivokapićem, pa nakon toga razne druge predloge, pa sad je upućena jedna inicijativa. To je vrlo neozbiljno.
Ali šta je sporno vladi Crne Gore dogovorenom tekstu temeljnog...
U uvodu sam ja pokušao da kažem da Crnom Gorom upravlja globalna struktura, da, a ne vlada Crne Gore. Dakle, Zdravko Krivokapić nije akter svega toga. On prosto izvršava, on ima neku izvršnu ulogu, on nije akter i nije kreator toga. Zbog toga tolika konfuzija, toliko protivrečnosti, toliko stvari ambivalentnih, nerazumljivih, da ne kažem neku oštriju riječ. Ali prvo da krenemo od samog zakona o vjerskoj slobodi. Dakle, zakon koji je podstakao litije i doveo suštinski do promjene vlasti u Crnoj Gori nije suspendovan, nego je korigovan. Dakle, već je to bilo jedno umekšavanje opcije. Taj zakon je morao biti suspendovan da bi bila ispoštovana volja građana. Dalje, nakon toga, kad je u pitanju temeljni ugovor, mi smo čuli od samog Krivokapića više puta da je obaveza države da ukine sve oblike diskriminacije. A Srpska pravoslavna crkva je elokventan primjer diskriminacije u Crnoj Gori. Zato što u Crnoj Gori je sklopljen ugovor, temeljni ugovor sa Rimokatoličkom crkvom i on je potpisan u Vatikanu i ratifikovan u Skupštini Crne Gore. Ugovor je potpisan sa Islamskom zajednicom i ugovor je potpisan sa Jevrejskom zajednicom. Ja sam, ne znam, to je sve u redu, ali ne znam koliko uopšte broji ljudi Jevrejska zajednica u Crnoj Gori. Znate. A Srpska pravoslavna crkva okuplja pravoslavni narod u Crnoj Gori od 1219. godine.
Da, e sad profesore, molim vas nam recite, ukoliko ste u prilici, šta je među tim članovima sporno za vladu Crne Gore u ovom trenutku, pa su zatražili, to jest predali novu neku verziju, koja su ta tri člana, na šta se ona odnosi?
Suštinski ne postoji ništa sporno. Ništa sporno suštinski ne postoji, kao u načelu govoreći. Međutim, u praksi se stalno pokušavaju neke izmjene, promjene, da se nametne nešto što zapravo ne stoji. Odmah da kažem da jedan ovakav ugovor je prilično jednostavna i pravno čista stvar. To nije neki komplikovani ugovor, kompleksni ugovor u kom se prepliću neki mnogi važni i ogromni interesi i tako dalje. Ovaj ugovor je u političkoj sferi problematizovan. Čak Zdravko Krivokapić i potpredsjednik vlade Abazović na neki način se trude da kriminalizuju uopšte ovaj ugovor kao temu. Naime, vi znate da je Krivokapić, kad se vratio iz Beograda sa sabora, rekao da nije mogao da potpiše tada već dogovoreni ugovor, jer zbog toga i dolazio, da potpiše dogovoreni ugovor, jer mu je rečeno da će biti uhapšen pod optužbom za veleizdaju. Dakle, to je nešto apsurdno, to je nešto strahovito. Ako u tome ima i zrnce istine, onda je to posao ogroman i za parlament, i za vladu, i za tužilaštvo, i tako dalje. Da, zbog čega je on tom svojom izjavom kriminalizovao taj ugovor? Dalje, Abazović je skoro rekao da je se on potrudio da iz ovog ugovora izostane sve što je protiv interesa Crne Gore. Međutim, on je objasnio šta je to bilo u ugovoru protiv interesa Crne Gore i šta uopšte može biti u jednom ovakvom ugovoru protiv interesa Crne Gore.
E dobro, profesore, kako onda u kontekstu ovoga vidite dalji razvoj događaja, kako se dalje može odvijati ovaj proces, da ga tako nazovem, potpisivanja temeljnog ugovora?
Proces će se odvijati u proceduri prema protokolu koji je uobičajen za te stvari. Naime, ovu sada pridošlu...
Kakav odgovor Srpske pravoslavne crkve sada očekuje?
Da, sada pristiglu varijantu zakona, pardon, ugovora, temeljnog ugovora, razmotrit će komisija koju je odredila Srpska pravoslavna crkva u Patrijaršiji. Ta komisija će da podnese izveštaj sinodu i patrijarhu, a sinod i patrijarh će na svojoj sednici, kad to bude tema, utvrditi svoj stav prema tom tekstu i predložiti eventualne korekcije.
Jer ih očekujete da će
sigurno biti. Sigurno da će ih nekolike biti. Neke korekcije koje, opet da kažem, suštinski sve to nije toliko ništa delikatno ni sporno i to je prihvatljivo. Međutim, mi ovdje imamo jednu stranu, vladu Crne Gore, koja nije generator sopstvene političke volje. Generator te političke volje nalazi se na drugom mjestu. O tome se radi. Vi se ne možete dogovarati sa nekim ko nema svoju volju za dogovor, nego dobija povremeno instrukcije kako da uopšte učestvuje u tom.
U redu. Sad, budući da se u Crnoj Gori praktično jedna vest nadilazi drugu, molim vas da se osvrnemo i na sledeću spornu stvar u Crnoj Gori. Također je u kontekstu pitanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a to je ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju. Najavljeno je za početak septembra, ali je također postalo problematično, pripremaju se i protesti, a događaj je ocenjen kao visoko rizičan. Da li je to realnost ili posljedica politizacije jednog verskog događaja?
Pa naravno, to je politizacija i jasno je da je autor svega toga Milo Đukanović. To odmah da bude jasna stvar. On čak i ne skriva da autorizuje takvu vrstu političkih događanja u Crnoj Gori. Sa pokretima takozvanih komita, sa problemima na Cetinju, u gradu koji je inače vlast Mila Đukanovića i DPS-a potpuno uništila privredno, ekonomski, kulturološki i na svake druge načine. Dakle, kompletna ta situacija je u rukama Mila Đukanovića i vlade Crne Gore. Kakva je njihova međusobna koordinacija, ja ne znam. Vlada Crne Gore raspolaže instrumentima reda i poretka i poštovanja zakona, ali ovo što se najavljuje u Cetinju, protesti, to je višestruko apsurdno i to je jedan poseban kulturološki fenomen. Inače, ako se osvrnemo u malo dužu prošlost u Crnoj Gori, gdje nikad u doba komunizma nije bilo nikakvih političkih demonstracija. Znate, svuda je bilo, u svim jugoslovenskim republikama je bilo nekih političkih pokreta, opozicionih krugova i tako dalje. U Crnoj Gori toga nije bilo. Jedine demonstracije su bile na Cetinju protiv mitropolita Danila Dajkovića, kada je rušena kapela, kada je mitropolit Danilo Dajković svim snagama koje je on imao branio kapelu od rušenja. Dakle, tad je komunistička partija na Cetinju organizovala đake da ispred manastira demonstriraju protiv mitropolita i mitropolije. Evo, sad se to ponavlja da komunistička partija, koja se sad zove DPS i koja je prije neku godinu svoga glavnog ideologa Josipa Broza ponovo spomenikom obdarila u gradu Titogradu, koji bi tako trebalo ispravno izvati dok se ne oslobodi, organizuje ponovo demonstracije pred manastirom Cetinskim, jer se ustoličava mitropolit crnogorsko-primorski.
Evo sada imamo baš malo vremena, vola bih da kratko prođemo još neka pitanja koja bi zapravo ponudila odgovor zašto se sve ovo dešava, jer sve se nekako u Crnoj Gori uvijek svodi na identitetsko pitanje i položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Kakav je vaš utisak, da li oni malo poboljšan u proteklih godinu dana od pada Đukanovićeve vlade? Postoje negativne iskustva sa srpskim identitetom, jezikom, baštinom i u većini drugih bivših jugoslovenskih republika. Može li se uskoro u Crnoj Gori taj trend promeniti?
Pa mora se objektivno reći da je u nekoliko status i položaj Srba u Crnoj Gori Ali kad kažem Srba u Crnoj Gori, ja po tim podrazumevam, mislim, većinu stanovništva Crne Gore, da je taj status poboljšan samim tim što Demokratska partija socijalista više nije na vlasti i što je prekinut njen trend ugrožavanja prava Srbima u Crnoj Gori. Međutim, s druge strane, u tim novim okolnostima moglo bi se reći da je unekoliko taj položaj i gori. U kom smislu? U tom smislu što je dominantno srpski narod glasao opozicione liste i dominantno srpski narod je učestvovao u svrgavanju tog odnarođenog režima Mila Đukanovića. Međutim, ono što se dogodilo, kao što smo već govorili prethodno, na izborima i nakon izbora, kad je umjesto Zdravka Krivokapića se pojavio novi Valentin Incko, jeste poniženje tog istog naroda i poruka tom narodu da ne može svoju sudbinu imati u svojim rukama i da ne može odlučivati na demokratskim izborima o svojoj sudbini. Mi da se podsjetimo toga da su prethodni izbori, uključujući referendum, zapravo u Crnoj Gori pokradeni, jer mi se još uvijek nismo suočili sa biračkim spiskom koji je vjerodostojan. I to je vezano također za problem popisa.
E, upravo, to je jedno od važnih pitanja u okviru identitetskih kolebanja u Crnoj Gori, ali iz aktualne vlade najavljuju da će on biti odložen za sljedeću godinu.
Pa i to je jedna vrsta manipulacije narodom, jedna vrsta iznevjeravanja narodne volje. Vidite, dosadašnji popisi u Crnoj Gori, nakon, odmah da kažem, svi popisi nakon Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori su falsifikovani. Za većinu popisa u Crnoj Gori vi uopšte nemate nikakav popisni materijal. On nije čuvan za istraživače, naučnike, ako biste htjeli da utvrdite, recimo, podatke o nekim ranijim popisima, vi nemate nikakav popisni materijal, nego su rezultati upisivani prema procjenama partije i njenim potrebama i stavovima u ovom ili onom periodu. Kad se sad pominju rokovi i uslovi, također se iznosi čitav niz pogrešnih, u najmanju ruku pogrešnih stvari. Evo vidite, u Makedoniji se obavlja popis i to paralelno sa izborima. Čak se 4-5 dana preklapaju periodi popisa sa periodima političke kampanje. I to nije nikakav problem. Sad u Crnoj Gori govore kao da ne može iduće godine biti popis jer će biti lokalni izbori, a onda neće moći biti ni 23. jer su predsjednički izbori i onda će se to odlagati do u nedogled. Također se u Crnoj Gori govori o tome sa stanovišta vlasti, je li da Evropa i eurostandardi idu ka tome da popis ne podrazumijeva identitetska pitanja, vjerska, nacionalna, jezička pripadnost, to također nije tačno.
Drugim rečima,
to nije tačno,
da se ljudi ne izjašnjavaju, postoje, da li su Srbi, Crnogorci.
Postoje preporuke šta je za koji popis obavezno, a šta nije. To su samo preporuke. A svaka država odlučuje shodno svom interesu kako da svom interesu adaptira te preporuke. Jasno je nama zašto u Njemačkoj neće da potpisuju vjersku pripadnost jer bi se pojavilo, ne znam, nekoliko miliona muslimana ili i tako dalje i tako dalje. To svaka država vodi računa o sebi zašto će nešto staviti u popis, a nešto izostaviti. Dakle, identitetska pitanja su izuzetno važna jer su ona prije svega objektivni kriterijum za državu koja hoće da vodi jednu realnu politiku, jednu odgovornu i realnu politiku. Važna su i za manjine, važna su i za većine. Također, popis je enormno važan zbog biračkog spiska. Jer na temelju popisa će se utvrditi pravi birački spisak. Onaj ko izbjegava popis, on zapravo ima na umu kako da prikrije šta je to pravi birački spisak u Crnoj Gori. A kad dobijemo pravi birački spisak, onda će se očigledno pojaviti šta je se dogodilo na referendumu u Crnoj Gori, šta se dogodilo na izborima u Crnoj Gori itd. Zato se i forsira priča o takozvanom građanskom društvu i suprotstavlja građansko i nacionalno, što uopšte nije suprotstavljeno. biti građanin znači biti jednak pred zakonom i to je jedna apstraktna kategorija, a taj građanin koji je jednak pred zakonom i koji je pred državom apstraktan, on je u konkretnom životu Srbin ili Bošnjak ili Albanac i on govori srpskim jezikom, ima pravoslavnu vjeru ili je rimokatolik ili musliman i tako dalje. Prema tome, realnost je ono što treba popis da zaista korektno utvrdi.
Profesore, isteklo nam je vreme za ovu temu. Mnogo vam hvala što ste bili gost magazina. Nadam se da smo je bar donekle rasvetlili. Za Radio Beograd govorio je profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji ministar vera Bogoljub Šijaković.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. me.
Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film.
Novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu otvorena je izložba pod nazivom Produbljivanja unutarnje putovanja akademske slikarke, ali i filološkinje Mile Sretenović. Otpočevši svoje umetničko ispoljavanje linearnim grafičkim utisima, umetnica se u posljednjih nekoliko godina uspešno pronalazi i u slikanom izrazu, a izložbu je posjetila Mirjana Boba Stojadinović.
Mila Sretenović je rođena 1993. godine u Beogradu. Ona je završila Fakultet likovnih umetnosti, gde je prošle godine upisala doktorske studije, a zanimljivo je da je završila takođe i osnovne i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za engleski jezik, književnost i kulturu. Na izložbi pred nama Mila Sretenović predstavila je 13 slika na kojima su prikazani portreti, ali i muški i ženski aktovi. Pojavni svet ljudi je ono što umetnicu interesuje. intrigira, ali se ona posebno posvećuje sagledavanju unutrašnjih arhetipskih dinamika muškarca i žene.
Moj celokupan taj likovni izraz u poslednjih nekoliko godina se bazira na psihologiji nesvesno, pred svega Karla Gustava Junga. I svi likovi, pogotovo portreti, i sam odabir modela je specifičan, jer moje slike ne predstavljaju likove sasvim realno, oni su dosta idealizovani, jer suštinski predstavljaju određeni arhetip, odnosno te instinktivne sile koje deluju negde u svima nama, autonomno. Pa ja sam negde pravila vizualizaciju određenih arhetipova. I za to sam prenosila, projektovala na određene ljude koje lično poznajem, pa i na sebe. I naravno, znači, evo, sve što se pojavljuje, što se tiče i od cveća, i od voća, i od samih boja, i nosi određenu simboliku. Pa, na primjer, što se tiče boja, uvek ima taj jak kontrast, pred svega crvene i plave, odnosno tog nekog telesnog, materijalnog i duhovnog. To je što se tiče same ideje kolorita.
Vi ste obrazovani kao grafičar, a sada predstavljate slike koje, naravno, to je deo, sastavni deo umetničkog obrazovanja, ali me interesuje kako ste se upustili, iz kojih razloga, iz koje potrebe ste se upustili baš...
Nikad vi niste na likovnoj akademiji samo jedno. Suštinski, mi studiramo jedno te isto, nismo ni razdvojeni sve negde do treće godine. Međutim, ja sam i tada uzela i kao izborni predmet slikarstvo, koje bila sam klasik od Anđelke Bojović. Čak iz tog perioda neke slike datiraju, međutim većina je suštinski nastala baš u ovom periodu pandemije, tada sam, i kako sam bila zatvorena, sve više se okrećete sami sebi, a slika mi je bila najdostupniji mediju koji sam imala u tom trenutku, nešto što sam mogla da radim od kuće. Eto, to je jedan od razloga.
Na koji način se vama sada ovaj proces, kako se vi sa njim suočavate kao gotovim slikama u odnosu na ono što ste imali, naravno, internalizovano dok je trajao proces?
Nije jednostavno pitanje, ne znam kako da vam kažem, nije to završen proces, ja često i posle toga radim na tim slikama dosta, ali jeste negde izbacite iz sebe i ima dosta je bilo tu intuitivnog stvaralaštva. Tako da i jeste mi značilo da izbacim neke stvari i sebe stvarno nešto što nosite u sebi da izvučete.
Izložbu slika Mile Sretenović možete posetiti u galeriji Stara kapetanija u Zemunu do 22. avgusta.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Talibanski pobunjenici koji su ušli u Kabul i zauzeli predsjedničku palatu saopštili su da se za zvanično preuzimanje vlasti čeka da sve strane trupe napuste teritoriju Afganistana. Ulice Kabula su puste, a svi komercijalni letovi sa međunarodnog aerodroma Hamid Karzai u Kabulu su suspendovani. Na aerodromu je najmanje 5 osoba ubijeno, dok su stotine ljudi pokušavale da nasilno uđu u avione i napuste glavni grad Afganistana, javio je Reuters. Evropska unija radi na pronalaženju rešenja za prebacivanje lokalnog osoblja iz Afganistana i njihovih porodica na bezbedno mesto, poručuju iz Brisela. Ambasador Rusije Dmitrij Žirnov sastaće se sa rukovodstvom Talibana kako bi se osigurala bezbednost ruskog diplomatskog predstavništva. Britanske i snage NATO-a se neće vraćati u borbu protiv pobunjenika, izjavio je britanski ministar odbrane Ben Wallace. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sednicu posvećenu situaciji u Afganistanu. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio Haiti porastao je na 1297, a procenjuje se da je oko 5700 povređenih. U potrazi za preživelima angažovani su i timovi iz Sjedinjenih Američkih Država, Dominikanske Republike, Meksika i Ekvadora, koji su poslali spasioce, hranu i medicinsku opremu. Proglašeno je vanredno stanje u 4 najpogođenija područja zemlje. Četvrti talas epidemije virusa korona u našoj zemlji doneo je četvorocifreni broj novoobolelih i dvostruko više hospitalizovanih za samo 2 nedelje. Vakcinacija trećom dozom počinje sutra, a prvo će primiti osobe sa smanjenim imunitetom. Svi građani koji su drugu dozu primili pre 6 mjeseci i više, treću dozu mogu da prime na lični zahtev. Virusolog Milanko Šekler kaže da struka mora da preporuči građanima koju treću dozu vakcine protiv COVID-a da prime. U Severnoj Makedoniji od danas za ulaz u ugostiteljske objekte, na koncerte ili sportske događaje obavezna je potvrda o vakcinaciji ili o preležanom COVID-19. Protiv novih mera održan je protest u Skoplju. Demonstranti su palili zaštitne maske i tražili ostavku premijera Zorana Zaeva i cele vlade. U Austriji su na snazi nova pravila za zeleni pasoš. On se može koristiti tek posle dobijanja druge doze ili 22 dana po primanju vakcina koje zahtevaju samo jednu dozu. Na Oplencu se održava državna ceremonija povodom 100-godišnjice smrti kralja Petra I. Karađorđevića. Vence će položiti ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, porodica Karađorđević i predstavnici Srba iz regiona. Pre početka državne ceremonije, liturgiju i parastosu u crkvi Svetog Đorđa služit će patrijarh srpski Porfirije. Na stadionu Tašmajdan bit će održan koncert Riblja čorba i prijatelji u čast Miša Aleksića. Kao gosti nastupit će Momčilo Bajagić, Zvonimir Đukić, Nikola Čuturilo, Žika i Dragi Jelić. Koncert počinje u 21 čas, a sav prihod od ulaznica namenjen je porodici nedavno preminulog basiste Riblje čorbe. Sport. Nastavlja se peto kolo fudbalske super lige. Od 16:55 sastaju se Proleteri Kolubara, dok je u 19:00 na programu utakmica Spartak Vojvodina. Danas sunčano i veoma toplo, s temperaturom od 35 do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 32 stepena. Relativna vlažnost vazduha 36%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
I've learned so much too, I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happy, and that's from how you give. I've learned so much with you, I've learned how to live with a smile like a dew on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal dawn, how can love give? How can love give me more? No shame to shout about it, no blame when love's so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turn to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a dew on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile like a dew on a wonderful morning. Eyes from the dew of a crystal. How can love give you more?
on a mystic garden, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more? Love gave me more, yes it did.
Danesti sati i 7 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina. Talibani su proglasili kraj rata u Afganistanu pošto su ušli u glavni grad Kabul i zauzeli predsjedničku palatu. Prema izjavama njihovih komandanata, sukoba u prestonici neće biti do odlaska svih stranih trupa. Komercijalni letovi su suspendovani, a grad napuštaju diplomatski predstavnici uz podršku američkih snaga. Najmanje 5 ljudi je poginulo u pokušaju da dođu do aviona i pobegnu iz Afganistana. Ovo je samo u najkraćem, a sve opširnije o situaciji u Afganistanu reći nam urednik spoljno-političke rubrike Radio Beograda Nikola Denčić.
I upravo da se nadovežemo na ove poslednje informacije koje si ti dala, dakle prema slikama koje stižu sa aerodroma Hamid Karzai u Kabulu, na stotine ljudi pokušava da se na sve načine domogne letelica i napusti zemlju u strahu od sada već izvesne talibanske vlasti, budući da je Kabul praktično opkoljen i da su talibani preuzeli kontrolu nad većim delom zemlje. To je za sada jedini način za beg, iako su vlade pre svega zapadnih država, čiji predstavnici napuštaju Afganistan, najavili da će samo njihovi građani biti evakuisani, uz izuzetak pojedinih saradnika iz redova lokalnog stanovništva, koji bi se sigurno našli na meti odmazde islamističkih snaga. I dalje nema formalne odluke iz talibanskih redova o tome kako će vlast biti ustrojena u narednom periodu, ali sve se manje govori o nekom tipu prelazne vlade i pretpostavlja se da će ponovo, kao i od sredine 90. godina prošlog veka, biti uspostavljena kontrola nad celom zemljom na osnovu rigidnog šerijatskog prava. Predsjednik Ašraf Gani prethodno je napustio zemlju sa svojim najbližim saradnicima, veruje se da je u nekoj od susednih država, ali nema zvanične potvrde. Dakle, zaista mnogo brže nego očekivano, talibani su se vratili na poziciju koju su imali pre invazije 2001. godine, iskoristili su povlačenje američkih vojnika, prethodnih meseci zauzimali su ruralna područja, preuzimali kontrolu nad putevima, zatim je pa pre samo desetak dana započelo osvajanje glavnih gradova provincija. Koliko je ofanziva bila munjevita, sigurno najbolje svedoče i tadašnja procena američkih službi da će Kabul pasti za nekoliko meseci, a kao što smo mogli da vidimo, to je ostvareno mnogo, mnogo brže. Da ipak ceo taj razvoj događaja nije toliko slučajan, o tome je za naš program govorio Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Nismo mogli baš u razgovoru da predvidimo ovoliko silovit razvoj događaja, ali kako i on sam rekao, napredovanje Talibana nije bilo neočekivano. Ivano, pa da čujemo Predraga Rajića.
Mislim da je mogao da se očekuje ovako slab otpor i da su toga bili svesni svi koji zapravo ozbiljno analiziraju vojno-političku situaciju u Afganistanu. Da je to tačno, govori vam i činjenica da su recimo i ruske vlasti i vlasti centralnoazijskih država održavale poslednjih godina kontakte sa talibanima, jer su bile svesne da će se Amerikanci pre ili kasnije povući i da će talibani postati vrlo respektabilan faktor unutar samog Afganistana, pa su s tim u vezi svi, dakle, koji su regionalno uključeni i koji su zainteresovani za stabilnost Afganistana, pokušavali da sa talibanima stupe u neku vrstu pregovora, što je bitno drugačiji odnos i narativ prema ovom pokretu nego li što je bio pre recimo 20 godina, kada niko iz međunarodne zajednice nije želeo da komunicira sa predstavnicima ovog pokreta. Ja ću vas podsjetiti da su NATO snage 2001. godine zapravo intervenisali u Afganistanu uz odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle uz podršku i Rusije i Kine u tom momentu, tako da je to bio jedan opšti konsenzus tada da se talibani trebaju izbaciti sa vlasti u Afganistanu. ali vidimo da se sada situacija bitno promijenila na terenu i da se na Talibane danas zapravo gleda kao na jedan faktor koji mora da se u najvećem delu svjetske javnosti prizna kao potencijalni partner, makar za razgovore, dakle, na terenu. Sjedinjene Američke Države nemaju razloga da u ovom momentu, da kažem, direktnije se ponovo uključuju taj sukob, pre svega zbog toga što je jedan od Bidenovih narativa i u predizbornoj kampanji bio taj da će okončati taj beskonačni rat, da će vratiti momke kući, kako je govorio, i da Amerikanci tamo više nemaju razloga da budu vojno prisutni. On ima u tom smislu politički benefit, dakle Biden ima politički benefit zbog toga što je ovo nešto što su od njega očekivali pripadnici ovog levog krila Demokratske partije, koja je sada predvođena Aleksandrom Ocasio-Cortez, ranije Bernijem Sandersom, koji su ga podržali na posljednjim izborima, i oni su od njega i očekivali ovako nešto, dakle očekivali su da se povuče iz Afganistana.
Kao što smo i čuli, dakle, Sjedinjene Američke Države neće odustati od povlačenja, dodatne snage upućene su samo kako bi pomogle u evakuaciji. Bilo je prethodnih dana određenih poruka iz Londona da bi možda moglo da dođe do određene intervencije manjeg obima, ali je to jutros demantovao britanski ministar odbrane Ben Wallace. Rusija trenutno razgovara sa talibanima o bezbednosti svojih diplomata i pre preuzimanja Kabula očekivala se destabilizacija celog regiona ukoliko talibani ponovo postanu značajan faktor u zemlji, i o tome nam je također govorio Predrag Rajić.
Svih pet stanova, kako se to kaže često u geopolitici, odnosno Uzbekistan, Kazahstan, Tadžikistan, Kirgistan, Turkmenistan će biti u velikoj meri, dakle, pred izazovima radikalizacije određenih islamističkih grupa koje tamo već postoje i koje su tamo i ranije delovale. One će sada imati, da kažem, sigurnu luku u tom delu Afganistana koje talibani kontrolišu, da će sigurno pokušati da deluju na teritoriji svoje države, jer morate znati da je ta ideologija koju propovedaju talibani zapravo vrlo ekstenzivna i agresivna. Oni ne mogu da se ograniče samo na jedan deo teritorije neke države. Njihov cilj je da ovladaju onim što smatraju svjetskim kalifatom, dakle, i oni će u tom smislu da budu veoma proaktivni. To će biti veliki izazov za Rusku federaciju pre svega, i ne samo što će destabilizovati taj južni pojas bivšeg Sovjetskog saveza, već može destabilizovati kompletnu situaciju u Kavkaskom regionu, koja znamo koliko je zapravo bila fragilna i koliko je iscrpljivala Rusiju posljednjih decenija zbog raznih sukoba sa radikalnim islamističkim grupama. A što se Kine tiče, mislim da je ovo za nju možda i najizazovnija situacija od kako je došlo do njene ekspanzije, zato što će Kina morati sada da pronađe neku alternativnu rutu, vjerovatno za ono što ona smatra kopnenim delom projekta Pojas i put, zato što je cilj Kine bio da jedan od tri ključne rute zapravo prolazi kroz centralnoazijske države. Sad je veliko pitanje, dakle, da li će to uopšte moći da se realizuje. Za Kinu je velika takođe i veliki izazov će biti situacija u Pakistanu. Pakistan je najvažniji saveznik Kine u tom delu Azije, a znamo da vlada u Islamabadu teško kontroliše situaciju u Severnom Vaziristanu i da će sasvim izvesno doći do velikih izazova i destabilizacije situacije u tom delu Pakistana nakon ovih talibanskih uspjeha, jer ne samo zaboraviti da je Osama bin Laden zapravo svoje utočište na posljedku našao u Pakistanu, tamo čak i bio likvidiran, a ne u Afganistanu, dakle i tamo već postoje očigledno određene baze i neka vrsta infrastrukture za delovanje ovakvih grupa, da kažemo plodno tle, i sasvim izvesno će sada sve te grupe doživjeti, tako kažem, jednu vrstu vetra u jedra i gledati na ovaj uspjeh Talibana kao na priliku da i one same osnaže. Tako da nas u tom delu Azije očekuju veoma, veoma kompleksna i izazovna vremena.
I svega što smo čuli i ono što smo, dakle, i danas mogli da se čuje kod nas na programu u vestima, dakle, situacija u Afganistanu brže nego što je očekivano je ponovo postala haotična. Ocjene svjetskih analitičara su da tokom 20-godišnjeg prisustva NATO snage najviše američke nisu uspjele da na pravi način pripreme afganistansku vojsku i bezbednosne snage. U toku dana održat će se i sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, vidjet ćemo da li će doći do neke konkretnije odluke. Dakle, jedino što je za sad izvesno, to je da su talibani posle 20 godina ponovo uspostavili kontrolu nad celim Afganistanom.
Nikola Denčić prati situaciju u Afganistanu, naravno najnovije vesti iz te zemlje i u našim novostima dana. Privremene institucije u Prištini najavile su da će Kosovo primiti izbegle iz Afganistana. Kako je ta vest dočekana na Kosovu i Metohiji, to pitamo Tanju Vujisić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini je danas potvrdila da uveliko rade sa kosovskim partnerima, kako su rekli. Iz kabineta Albina Kurti je takođe saopšteno da još od sredine jula imaju stalnu komunikaciju i saradnju sa državnim i vojnim vlastima Sjedinjenih Američkih Država po ovom pitanju. A i kosovska predsjednica Vjosa Osmani je juče rekla takođe da je u stalnom kontaktu i da je Kosovo spremno da sarađuje sa američkim vlastima i da će apsolutno sve učiniti, kako je rekla, da pomognu američkim partnerima u Afganistanu. Brojni analitičari u Prištini različito tumače ovo. Većina smatra da je Kosovo na neki način dužno da pomogne Sjedinjenim Američkim Državama, to je da prihvati dakle izbjeglice iz Afganistana, i mali broj onih koji misle da Kosovo nema kapacitete za ovako nešto, a da takođe postoje i bezbednosni problemi. Neki od njih su čak pomenuli i to da postoji mogućnost da se na neki način talibani infiltriraju na Kosovo i Metohiji.
Tanja, kakvi su realni kapaciteti Kosova da udovolji ovom zahtevu američkih partnera, da tako kažem?
Kosovo je po nekim podacima već prenaseljeno, tako kažem. Ranije, kada smo imali onaj talas izbjeglica koje su uglavnom dolazili iz Sirije, vrlo mali deo njih, to se otprilike neka brojka bila svega par stotina, je bilo smešteno u jednom kampu na Kosovu, i u stvari oni su, to im je bio samo, da tako kažem, tranzitni put. Niko dakle nije želeo da se zadrži na Kosovu. Takođe, siromaštvo je veliko i dakle ne postoje ni finansijska sredstva. Tako da sada je veliko pitanje s jedne strane, eto, kao što sam već rekla, te želje kosovskih institucija da pomognu, a realno, kako je glasilo tvoje pitanje, bojim se da to neće baš biti moguće u potpunosti ostvariti.
Hvala najlepše, Tanja Vujisić.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Sweet joy, always remember me.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Obeležava se vek od smrti kralja Petra I. Karađorđevića. Državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održava se na Oplencu, a patrijarh Porfirije treba da služi liturgiju i parastos u crkvi Svetog Đorđa zadužbini kralja Petra. O istorijskoj ulozi i epohi kralja Petra razgovaramo sada sa istoričarom Dejanom Ristićem. Gospodine Ristiću, dobar dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Kralj Petar bio je kralj Srbije od 903. do 918. i kralj Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 21. Kako biste opisali njegovo vreme i njegovu epohu sa ove stogodišnje distance?
Tako je. Danas je izuzetan dan za sve nas, za pripadnike srpskog naroda. Danas je stogodišnjica smrti vladara koji je zvanično, posthumno od strane Narodne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dobio dva divna epiteta koji ga možda i na najbolji način opisuju, a to je veliki i oslobodilac. Dakle, pun naziv ili puno ime kralja Petra I. nakon njegove smrti jeste kralj Petar I. veliki oslobodilac. I on zaista jeste bio veliki kralj, on pripada svega trojici naših vladara koji nose taj divan epitet veliki, to su kralj Stefan Uroš I. veliki iz perioda Nemanjića, knez Miloš I. veliki i kralj Petar I. veliki oslobodilac, ali je njemu Narodna skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dodala još jedan epitet, a to je oslobodilac. U pitanju je jedan od najznačajnijih vladara srpskog i uslovno rečeno jugoslovenskog novog veka. Dakle, treba imati u vidu da je on poslednji vladar Kraljevine Srbije, dakle poslednji monarh nezavisne srpske države u čitavoj njenoj istoriji i prvi vladar zajedničke države Južnih Slovena koja je prerasla kasnije u Jugoslaviju. Dakle, on je počeo svoju vladavinu 1903. nakon onog tragičnog i strašnog majskog regicida, čime je obnovljena dinastija Karađorđević na srpskom prestolu i vladao je Srbijom do 1. decembra 1918. A nakon toga postao je kralj Srba, Hrvata i Slovenaca i to je bio naredne nepune tri godine do svoje smrti u Beogradu 16. augusta 1921.
On je bio i ujedinitelj, ali i graditelj moderne Srbije.
Može se to reći na takav način. Dakle, pre svega radi se o prvorazredno značajnoj istorijskoj ličnosti, o vladaru koji je rođen 1844. godine na Petrovdan 11. jula 1844. godine u Beogradu, kažem 11. jula, zato što je razlika u kalendaru između julijanskog i gregorijanskom u 19. veku bila 12 dana i Petrovdan je obeležavan 11. a ne kao što ga mi danas obeležavamo 12. jula. Kao vrlo mlad bio je prinuđen da napusti svoju domovinu kada je njegov otac, knez Aleksandar, vladajući knez Srbije, bio detronizovan 1858. godine. I faktički od 1858. pa do 1903. Knežević Petar Karađorđević živi u izgnanstvu, živi u izbjeglištvu. Završio je visoke francuske vojne škole, učestvovao je u Hercegovačkoj buni, učestvovao je u francusko-pruskom ratu, bio je legionar legije stranaca, nosilac je brojnih srpskih i inostranih visokih odlikovanja. Poznat je pod svojim pseudonimom Petar Mrkonjić, koji je nosio u vreme hercegovačkog ustanka. Radi se o izuzetno obrazovanom, demokratski orijentisanom vladaru, čija je deviza bila da je vladar tu da služi, a ne da vlada. I on je pokušao tokom svoje vladavine, nastupio na presto, dakle u poodmaklim godinama, 1903. godine, trudio se da upravo primenjuje taj princip, dakle da je vladar tu da služi svome narodu i svojoj domovini, a ne da njima vlada.
Evo sad baš kad ste to spomenuli, tu sintagmu da je vladar tu da služi, možda je zgodno da nam kažete u kakvim je odnosima bio sa srpskim političarima toga doba, sa Pašićem.
Ono što treba imati u vidu, to je da je on stupio na presto u vanrednim okolnostima. Dakle, on nije stupio na presto tako što je preminuo njegov otac koji je bio kralj, već je stupio na presto nakon regicida, dakle nakon kralja ubistva, i to brutalnog kralja ubistva koje se desilo u noći 29. maja, odnosno 11. juna 1903. godine, kada su na brutalan način od strane zaverenika bili lišeni života kralj Aleksandar i kraljica Draga od Srbije. Dakle, same okolnosti stupanja kralja Petra I. velikog oslobodioca na presto Srbije su bile dramatične i tragične. Dakle, to nije bio demokratski, rutinski proces prenosa vlasti sa jednog na drugog vladara, već je bio u pitanju državni udar sa elementima vojnog puča i klasičan primjer jednog od najbrutalnijih regicida koji se desio u Evropi u 20. veku. U početku je kralju bilo potrebno puno vremena, strpljenja, mudrosti, pa i trpljenja da savlada i da nadvlada određene političke i vojne struje koje su mislile da će u starom kralju, a ponavljam, on je u poodmaklim godinama stupio na presto, da će u starom kralju u stvari imati jednu marionetu koja će biti figura, simbolična figura, ali koja neće u punom kapacitetu obavljati svoju vladarsku dužnost. I tek posle nekoliko godina možemo reći da je kralj Petar I. veliki oslobodilac uspeo da u punom kapacitetu obavlja svoju vladarsku dužnost kao državni poglavar, kao monarh, kao predvodnik svoga naroda i građana Kraljevine Srbije. Pokušao je takođe, kao istinski demokrata, da utiče na punu demokratizaciju srpskog društva, posebno političkog života, i u tome je samo donekle uspeo, imajući u vidu da su nasleđene tradicije autoritarnog režima poslednjih Obrenovića, posebno kralja Milana i kralja Aleksandra I., bile u toj meri jake, da je proces evolucije iz autoritarnog u demokratski podrazumevao čitav niz decenija koje, nažalost, njemu nisu stajale na raspolaganju i zbog dobi u kojoj je bio kada je stupio na presto, a posebno zbog političkih, unutrašnje političkih i spoljnopolitičkih okolnosti sa kojima se Srbija suočila u vreme njegove vladavine početkom 20. veka. Aneksiona kriza, svinski rat, odnosno carinski rat sa Austro-Ugarskom, balkanski ratovi, prvi svetski rat. Treba reći da od 18 godina vladavine kralj Petar I. veliki oslobodilac čak 6 godina svoje vladavine, dakle jednu trećinu, proveo je u ratnim okolnostima, koliko su trajali balkanski i prvi svetski rat.
Evo, možda baš i da to bude pitanje za kraj, s obzirom na to da je bio uz vojnike tokom Prvog svetskog rata i da je od tada, ako ne i ranije, ima jednu posebnu, da je sve vrijeme ima jednu posebnu ulogu u narodu, da ga je prosto rečeno narod voleo.
To je tačno.
Je li to retkost da narod voli kralja i vladara tako kao što je srpski narod voleo kralja Petra?
Pa, u našem slučaju jeste retko. Dakle, on je pre svega zbog tih tragičnih okolnosti svog života, dakle, izbjeglištva koje je trajalo 45 godina, nemaštine koja je trajala 45 godina, bio vrlo skroman, bio vrlo predusrekljiv i vrlo prijemčiv kada su njegovi podanici u pitanju, i on se prema svojim podanicima nije ponašao kao da su u pitanju podanici, već kao da su u pitanju njegovi sugrađani i sunarodici. Dakle, bio je vrlo neposredan. Beograđani i gosti Beograda mogli su da vide svoga kralja kako šeta slobodno ulicama grada, što je zaista za mnoge vladare ili uopšte šefovi države i dan danas nezamislivo. Znate, zaustavljao se u razgovoru sa sugrađanima, primao je stranke. Dakle, bio je vrlo, vrlo skroman. Drugo, on je bio, naglašamo, u podmakloj dobi i prosto je verovatno želeo da u tim godinama kada je stupio na presto i u tim godinama koje su mu preostale do kraja života zaista učini maksimalan napor kako bi dao i lični doprinos dobrobiti svoga naroda i svoje domovine, i on je to činio zaista u kontinuitetu i zbog toga s pravom nosi epitet i veliki i oslobodilac, jer jeste i veliki vladar i oslobodilac svoga naroda na svaki mogući način, ne samo u ratu, već oslobodilac u tom demokratskom smislu, u tom prosvetiteljskom, modernizatorskom smislu, jer je Srbija u njegovo vreme zaista načinila značajne korake u pravcu evropeizacije, modernizacije, demokratizacije društva i političkog sistema. I zaista i danas, čini mi se da neću pogrešiti ukoliko sebi dam tu slobodu, da i danas savremeni Srbi, dakle mi danas sa podjednakim poštovanjem i ljubavlju se odnosimo prema uspomeni na ličnost i delo kralja Petra Prvog velikog oslobodioca.
Hvala vam najlepše, gospodine Ristiću, što ste izdvojili vreme za naše slušaoce. U ulozi kralja Petra Prvog Karađorđevića govorio istoričar Dejan Ristić. U toku je 45. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Tamo je naša koleginica Ana Vučković-Denčić.
Dobar dan, pozdrav iz Vrnjačke Banje, u kojoj je čist vazduh, lepa priroda, divne stare vile, ali i festival koji je doveo mnogo filmadžija u ovo lepo mesto. Možemo reći da je za sada ovaj festival uspešan, gledamo dobre filmove, ali i debatujemo o scenariju kao umetničkom delu, kao predlošku za potencijalno umetničko delo koje ćemo pamtiti i u tom smislu eto, možemo da kažemo nešto i o filmovima koji su već prikazani. To je film Nečista krv, Greh predaka, po jednom scenariju za koji se mislilo da je izgubljen. Iz 1975. Vojislav Voja Nanović je po delu klasika Stankovića napisao ovaj scenario, a Milutin Petrović, koji je i reditelj, je ovaj scenario pronašao i oni Milena Marković su ga adaptirali. Ovaj film biće i serija koji će se prikazati kod nas na našoj televiziji, čini mi se negde za novu godinu. Ali osim ovog filma prikazan je i Južni vetar 2 ubrzanje, film Oaza koji je nagrađivan na mnogim festivalima, film scenarista i reditelja Ivana Ikića, Živ čovek, takođe je pisala Milena Marković, režirao Oleg Novković, Ime naroda, Lihvar, a bit će prikazan večeras Jedini izlaz, kao i film Prolećna pesma. Videla sam na ulicama Vrnjačke Banje i Miroslava Momčilovića, autora filma i serije Vikend sa Ćaletom, tako da će i ovaj film biti prikazan sutra, kao i program na BIS, odnosno film koji se zove Preko plota. To su filmovi iz Hrvatske i iz Crne Gore. Film koji možemo videti tog poslednjeg dana festivala 19. je film Mare sa sjajnom Marijom Škaričić i film Dohvati nebo koji dolazi iz Crne Gore. Kao što sam i rekla, i simpozijumi, debate svakog dana, konferencije za novinare koje su neobično zanimljive, vodi ih filmski kritičar i scenarista Ivan Velisavljević, takođe i vrlo važan simpozijum posvećen češkoj školi, zove se Na Karlovom mostu Ruzmarinka Roskje, Nigdo je tam ne zaliva, o dokumentarnom opusu češke škole, a važno je reći da je jedan od članova ove pravske škole, odnosno češke škole, Goran Marković, dobio i nagradu koja nosi ime Mišića, zove se Mišićevo pero, i ova nagrada se dodeljuje od ove godine u čast velikom scenaristi, jer je ipak, iako je mnogo filmskih ekipa ovdje i mnogo glumaca, a manje scenarista, ipak se iz festivala oglasili su se i rekli su da je ipak ono što je njihov cilj da scenarista bude u fokusu i da se barem na ovih nekoliko dana kada se govori o tome ko je autor filma, da se pomene taj scenarista, jer šta bi bilo da nema nekoga sa idejom da nešto napiše po nekom predlošku, kao što je ovaj film koji je otvorio festival po Boris Stankoviću, ili nešto apsolutno originalno. Tako da za sada je ovaj festival uspešan. Vidjet ćemo kakav će biti ishod, odnosno nagrade. Dodeljene prva nagrada, druga, treća nagrada, ali i nagrade publike. Vidjet ćemo da li će se one poklopiti. Malo je možda čudno ili kuriozitet da su ove godine članovi žirija uglavnom iz pozorišta. To je Ivana Vujić, tu je i Aleksandar Đaja, dakle ljudi koji su na čelu naših
pozorišnih kuća,
teatra,
da.
Jeste, pozorišnih kuća, ali tu je i Radoslav Rale Zelenović, koji je filmski znalac, filmski čovek par excellence.
Kakav je tvoj utisak sa festivala? Da li je korona osiromašila ponudu?
Mislim da ako pogledamo same filmove, taj presek bi možda bio drugačiji da, naravno, nije bilo korone koja je sprečila neke autore da svoje filmove snime. Ali ovi svi pomenuti filmovi veoma su različiti, ali pošto sam ja većinu gledala, uglavnom su to oni vrhovi kinematografije u nas ove ili prošle godine. A korona, da li utiče na, na primjer, na publiku ovde, čini mi se da ne, zato što zaista je dupke puno i ja sam odlučila da ne idem na neke projekcije upravo zato što sam filmove gledala i zašto ne bi turisti ili ljudi iz Vrnjačke Banje pogledali neke filmove, jer naravno ovo je i za njih, ovo je za, za njih koje nisu uspeli da ove filmove gledaju jer nisu imali kako. Naravno, bile su tu neke filmske premijere takođe. I još jedna stvar, pošto je ovo ipak Banja i mnogo je ljudi, u tom smislu izgleda kao da korone i nema, zato što je toliko puno i na ulicama je, mogu da kažem, karnevalska atmosfera.
Hvala najlepše iz Vrnjačke Banje, Ana Vučković-Denčić. Sloboda Niklutinović je pored mene, to je siguran znak da slušate najnovije i najaktuelne sportske vesti.
Dobar dan, pa nema puno nekih velikih informacija, pre svega objavljena je nova ranglista, ATP ranglista, na kojoj i dalje Novak Đoković prvi na listi, dakle čovjek koji apsolutno dominira svjetskim tenisom već toliko godina, započeo 334. sedmicu na vrhu te liste i sada mu nedostaje još manje od godinu dana da na večnoj listi najboljih tenisera sveta u obe konkurencije, znači i u ženskoj i u muškoj, pretekne Štefi Graf, koja je inače prva na toj svetskoj listi sa 377 nedelja. I znači Novaku nedostaje manje od godinu dana, verujemo da će on to ostvariti, mada u ovom trenutku za njim, ili kako se to kaže, za vrat mu diše Daniil Medvedev, koji je u Torontu zaradio 400 novih bodova osvojivši ovaj turnir. Sada ima 10.620, što je nešto manje od 1.500 bodova razlike, i velika borba za svetski tron sigurno će se voditi do kraja ove sezone. Na trećoj poziciji je Stefanos Tsitsipas, koji se odlepio od Rafaela Nadala, dok je Aleksandar Zverev ostao petoplasiran. Što se ostalih naših tenisera tiče, Filip Krajinović je zadržao 33. poziciju, Dušan Lajović je dobrim igrama u Torontu zaradio jedan napredak od 3 mesta, sada je 41. igrač sveta, Laslo Đere je za 11 pozicija slabiji, dok je Miomir Kecmanović 58. Kad govorimo o Kecmanoviću, on je sinoć izgubio meč prvog kola Mastersa u Cincinnatiju od Francuza Benoa Pera sa 2-1. Ostali srpski teniseri igraju danas, dakle Đere protiv Korde, Krajinović protiv Deminora, Lajović sa Monfiso. I to je ono što je najvažnije u svetu tenisa, ali u stvari jedna vest danas onako dominira društvenim mrežama, jer je čuveni švajcarac Roger Federer najavio da mora na novu operaciju kolena, zbog koje će najverovatnije završiti ovu sezonu, ali po svojoj prilici i karijeru, jer i on sam je, objavljujući ovu informaciju, rekao da će pokušati da se vrati na tur, iako je svestan da u njegovim godinama to neće biti nimalo lako. Da podsjetim, on je prošle nedelje napunio 40 godina i zaista je veliko pitanje šta on ima više da traži u tenisu, a mislim da je dovoljno bogat i da mu novac sigurno nije motivno. Švajcarac je ipak švajcarac, tako da ne moguće da se on ipak i vrati. I za kraj samo vesti iz fudbala, danas igraju dve utakmice petog kola Ling Long Super Lige Srbije. Od 16.55 u Novom Sadu sastaju se Proleteri Kolubara, od 19.00 u Subotici Spartak i Vojvodina. Crvena zvezda i Partizan, da podsjetimo i to, odložili su svoje mečeve ovog kola zbog evropskih kvalifikacija. Crveno-beli sutra dočekuju rumunski Cluj u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 sat, a Partizan u četvrtak gostuje u Portugaliji, portugalskoj Santa Clari, u kvalifikacijama za Ligu konferencija. I eto, toliko za danas o sportu.
Hvala najlepše, čuli ste Slobodana Igrutinovića, a nama je ostalo još samo da se sa vama pozdravimo, da kažemo da su od 10 sati sa vama bili Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Ana Tomašević, i da vas pozovemo da i dalje slušate prvi program Radio Beograda.
Sure. Malibu, she's in Malibu.
Srpski na srpskom.
Knjige su konačno progovorile. Čitanje postaje performans za koji uopšte nije potrebno znati slova, a čitalac postaje gledalac koji prati virtuelnog čitača uz muziku i prigodnu vizualizaciju. Nije vam jasno? Idemo iz početka. Ili iz početka. Francuski umetnik Joris Mathieu izmislio kabinu sa numeričkim kodovima u kojoj je smeštena polica sa knjigama i fotelja naspram koje se nalazi staklo na kojem se odvija 3D performance u trenutku kada čitalac otvori prvu stranicu knjige. I tako, po rečima direktora Francuskog instituta, virtuelni čitač na originalan i simpatičan način, zahvaljujući glumačkom umeću i mogućnostima 3D tehnologije, prepričava roman, bajku ili neku drugu knjigu koju ste izabrali. Pa kad je tako, molim cenjenog izumitelja da na tu policu s knjigama stavi i naš pravopis i da mi slikom, muzikom i rečju sve potanko objasni, a naročito zašto se pritom do kraja pod bogom, pod ruku, ukoštac, nasmrt, napretek i drugi složeni prilozi pišu spojeno.
Srpski na srpskom. Poslednji pravopis doneo nam je izmene u vezi sa spojevima, predloga i drugih reči. Njihovim spajanjem mogu se dobiti složeni predlozi, ali i složeni prilozi. Tom prilikom dolazi do promena u značenju, a nekad i u akcentu i izgovoru. Međutim, nema jasnih pravila na osnovu kojih bi moglo da se odredi da li se u nekom slučaju radi o grupi reči ili o jednoj reči kao složenici. Zato u pisanju složenih priloga često ima kolebanja koja se razrešavaju pitanjem da li u spoju predloga i najčešće imenice nastaje novo značenje ili ne. Nekad je to lako odrediti. Recimo, do kraja se navikao na klimu, ali do kraja leta okreći će ogradu. Ručao je i pritom slušao radio, ali ostajem pri tom mišljenju. Baka i deka idu pod ruku, ali stavio je jastuk pod ruku. Iz početka se piše kao i do sada. Ako znači u prvo vreme isprva, onda spojeno, a z prelazi u s. A ako se nešto dešava od samog početka, onda odvojeno. Za neke oblike pravopis ne daje mogućnost dvojnog pisanja, pa se spojevi dođavola, dovraga, zauzvrat, nadugačko, naširoko, naodmet, napretek, naprečac, ukoštac, unedogled, unepovrat, pišu sastavljeno.
Jasno mi je ono što ima veze sa značenjem. A ovo drugo izgleda mora da se uči na pamet. Ili na pamet. Da vidim šta kaže pravopis. Na pamet spojeno, ako učim na pamet, ali odvojeno ako mi nešto padne na pamet. Pa palo mi je na pamet da su vest o onoj virtuelnoj kabini za čitanje, koja je neko vreme bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, preneli razni mediji, ali nikom nije bilo neobično to što taj virtuelni čitač zapravo ništa ne čita, nego prepričava. Ove nove generacije onako odrastaju na prepričanim lektirama, a mi sve češće samo prepričavamo šta smo nekad čitali. Pa kad je tako, što da nemamo i prepričani pravopis? Kad ne umemo s knjigama koje ćute, valjda će nam bolje ići s ovima koje govore. Još i da su nam pravopisci virtuelni, pa Bog da nas vidi, a i mi njih konačno. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.